No dobre, 19.30, tak by sme mohli začať. Takže ešte raz všetkých vítam, teda aj tí, čo sa postupne budú pripájať, všetkých vítame, ale nebudeme to už potom prerušovať. A pekný večer prajeme všetkým, asi nejaký 65. týždeň korony, si to už takto môže rátať. V týchto časoch, nie úplne najľahších, sme sa rozhodli v našom týme pre témy, že by sme mohli nejakým spôsobom dať také niečo, také na odľahčenie, ktoré by nás mohlo myšlienkami zaviesť na niekam inám. A preto sme sa rozhodli pre túto tému, ktorú sme si vybrali. A je to teda téma, že nie len Saleziani chodia na misie. A chcel by som teda predstaviť troch našich hostí, čiže začnem. Prvý náš host je Zuzka Ullmann. Je to lekárka, ktorá 7 rokov pôsobí v Iraku na misii. A ja viacej neviem hovoriť to, tak aby sme vedeli, že kto ona, potom sa nám viacej predstaví so svojou misiou. Druhá, môžeš nám zakývať alebo niečo, lebo teraz hovorím, ja keď musím čo povedať, spôsobne povedať, že ahoj, aby ťa videli, že kto si.
Ahojte, Zuzka, tešíme.
Ahoj, Zuzka, super. Druhá naša účastníčka je Romanka. Romanka vyštudovala misionárstvo a bola na projektoch v Kambodži aj Bolívii, také trošku iné misijné krajiny. Takže tiež sa nám môžeš pozdraviť.
Čaute, pekný večer.
A náš tretí host je Benjamin Kosnač. Benjamin je kňaz, ktorý ako jeden z mála, ktorých ja osobne teda poznám, nepôsobil na nejakej takej štandardnej misii niekde v Kenii, Tanzánii, ale on bol prosím pekne 19 rokov v Detroite, v štáte Michigan, v Spojených štátoch amerických, kde na predmestí teda tohto mesta Detroit budoval takú kresťanskú komunitu. Hovorím to správne?
Výborne. Zdravím vás všetkých.
Super, takže predstavených máme hostí. Ja som teda Viktor, ja budem snažiť sa to celé ukočírovať, keď nie, tak si to oni medzi sebou potom rozdajú. A začal by som teda možno hneď prvou otázkou. A Benjamin, teda povedz teda, že bližšie o svojej misii, teda, že kde si bol, čo si tam robil, ako dlho si tam bol a čo bola vlastne taká hlavná náplň tej misie?
Bol som, ako si správne povedal, v jednom z amerických štátov, ktorý sa volá Michigan, nájdete ho ľahučko na mape, lebo je obklopený väčšinou veľkých severoamerických jazier, čiže keď si pamätáte ešte zo zemepisu Michiganské jazero, Huronské jazero, Írijské jazero, Horné jazero a tak ďalej, tak to je ten americký štát, ktorý vyzerá ako ruka. Keby ste si položili ľavú ruku na stôl a hľadali taký štát, ktorý vyzerá ako ľavá ruka alebo ľavý palčiak, tak ho ľahučko nájdete. Je v tzv. Americkom stredozápade. No a odišiel som v 1998, čiže v minulom tisícročí, nahradiť môjho predchodcu, ktorý bol záhorák od Radošoviec, z takej dedinky, ktorá sa volá Oreske, a ten tam bol ešte dlhšie než ja, skoro 30 rokov. No a došiel bod, keď išiel do dôchodku, mal aj cukrovku a chcel sa vrátiť na Slovensko. Na Slovensko sa aj vrátil a ešte odviedol kus dobrej práce aj na dôchodku v tej svojej rodnej dedinke. No a odchádzajúc do Ameriky, to sú také tie všelijaké cirkevné, jak by som to nazval, že finty, v tom slova zmysle, že najprv sa podpíše kontrakt na jeden rok, potom na dva roky, potom na mňa zabudli nejako. No. A potom došiel 2017. rok, kedy som sa vrátil na Slovensko. No a došiel som do farnosti, ktorá bola vybudovaná slovenskými emigrantami. Ja už som došiel do farnosti, ktorá bola presunutá z mesta Detroitu. Ako viem, že všeličo sa o Detroite hovorilo, aj hovorí, ako skrachované mesto, mesto duchov a tak ďalej. A v určitých fázach aj to tak bolo. No a v rámci tých rozličných premien Detroitu som sa stretol s takou zaujímavosťou, že môj predchodca predal kostol a postavil nový. Tak myslím, že väčšina ľudí sa nestretli s niekým, kto by predal kostol a postavil nový, ale to urobil môj predchodca, lebo to bola v podstate taká existenciálna potreba, aby mohli slúžiť ďalej imigrantom, lebo tá štvrť, kde sa nachádzal pôvodný kostol, sa drasticky zmenila. No a bola dosť nebezpečná a tak ďalej. Od konca 60. rokov Detroit sa stal jedným z najnebezpečnejších miest celej Ameriky a až do dnešného dňa sa zvykne umiestniť v prvej peťke najkriminálnejších miest. Avšak život v predmestiach je zase, by som povedal, diametrálne odlišný. Tam predsa len fungujú aj služby, aj polícia, aj všeličo iné. Čiže ja som vstúpil v podstate do situácie, kde farnosť bola relatívne malá, ako hovorím v porovnaní s bežnými americkými farnostiami, ale bola nastavená takým spôsobom, ako väčšina slovenských farností nefunguje. Väčšina slovenských farností funguje na takom princípe, že je to len pre Slovákov a ak nejakí Američania prídu, tak je to len preto, že niekto zo Slovákov si zobral nejakého Američana alebo dojdu na nejaký festival. Môj predchodca otvoril farnosť aj neameričanom, teda neslovákom a nastala taká veľmi dobrá, pekná, zdravá symbióza, na ktorej som ja vlastne potom mohol budovať. No a tak sme budovali, ale ako jeden z takých maličkých príkladov, okrem svätých omší a pobožnosti a náboženského vyučovania, ako momentálne vás nechcem nejako tak zahltiť, ako fungovala slovenská farnosť svätých Cyrila a Metoda v Detroite, ale možno ako taká maličká perlička, okrem iného sme mali aj slovenský folklórny súbor Šarišan, v ktorom tancovali ľudia z Iraku, Černosi, Filipínci, či jednoducho taký ten typický americký miešajúci sa hrniec a tak po šarišsky, východňarsky vyšpevovali, že ani ja to tak neviem tak šušľať. Tak len toľko na úvod.
Super, ďakujeme veľmi pekne. Toto bolo také úžasné nabudenie na to, čo sa vlastne asi dialo v tom Detroite, teda ako to tam prebiehalo. Táto kombinácia slovenského folklóru v Amerike, no to si akože fakt sa neviem predstaviť, ale je to zaujímavé. Ale teda preskočíme trošku na druhú stranu nášho sveta. Pôjdeme do Iraku, kde sa aktuálne nachádza ešte stále, vlastne Zuzka, kde sa stále nachádzaš. Tak nám povedz teda, že čo si tam, ako si dostala, čo je tam vlastne tvoja misia?
Tak, pozdravím z Iraku. Ja som do Iraku prišla na konci 2014. roku, kedy, ako isto mnohí viete, sa objavilo tzv. Islamský štát a v Syrii a v Iraku sa to tak začalo veľmi mlieť. Ja tu vlastne pôsobím na projekte v organizácii, kde poskytujeme lekársku pomoc utečencom, hlavne vnútorným utečencom a posledné 3 roky prevažne jezidskej minorite, na ktorej teda bola spáchaná genocida v tom 2014 roku. No a my tu fungujeme ako taký... je nás... Tak v priemere teraz nás je menej, ale v takom najväčšom rozmachu 2018-19 ešte 20. rok nás bolo dokopy tak 60 až 80 ľudí. A z toho väčšinou kolegovci boli miestni a tak cca 15 ľudí sme stále mali taký zmiešaný tým, hlavne z Európy, nie len. To je v podstate tak všetko, taký celý základ. Robíme zdravotnú starostlivosť, takže jednak máme, prevádzkujeme stacionárne kliniky v táboroch oficiálnych, jednak sme dlhé roky robili mobilnú kliniku, to sme mali taký Scooby-Doo van prerobený, také, kde sme si do boxikov nosili lieky a paravány a stoly a všetko, čo bolo potrebné. A to sme mali tak v podstate pravidelné lokácie, aby teda ľudia vedeli, že kedy presne prichádzame, ale teda každý deň nejakú inú, prípadne také menšie sme obchádzali každé 2 týždne. A potom postupne sme pridali ešte k tým takým základným zdravotníckým servisom fyzioterapiu. A to bolo celkom tak zaujímavé, lebo to bol taký relatívne nový koncept. Akože jasne, fyzioterapia tu funguje, ale hlavne napríklad v tej jezidskej minorite, s ktorou sme boli najviac v kontakte, tak pre nich to bol úplne nová vec. No a keďže naši fyzioterapeuti boli z Európy, tak veľmi často vznikali až také komické situácie. No a okrem toho vlastne ešte tak trošičku nejakú takú sociálnu pomoc, ale skôr z mierenú do takých prípadov, ktorí nejako trpeli aj na zdravotné problémy, takže ja neviem, pomôcť dostať sa k službám vôbec, keďže tie minority, no, oficiálne akože nie sú diskriminované, ale neoficiálne to vyzerá všelijako, takže skôr také sprevádzanie k tomu, aby sa dostali na to, na čo všetci tvrdia, že teda majú k tomu prístup, alebo majú ten nárok, prípadne potom aj finančná pomoc v niektorých konkrétnych veciach. Takže v podstate okolo toho sme sa motali a motáme celých 6 rokov.
Super, ďakujeme za takýto úvod do tvojej misie. Predtým, ako by som predstavil tretieho hostia, tak akože tri veci by som chcel povedať. Prvé, existuje na slajde pod hashtag témy naša, pre nás taká sekcia, kde môžete teda klásť otázky, ktoré sa chcete opýtať našich hostí alebo teda niečoho v súvislosti s touto našou témou, poprípade s misiami alebo nejakým spôsobom. Keď vám nebudem vedieť zodpovedať ja, možno môj hostia, keď nie, možno vám poradím aspoň, že kto vám odpovie túto otázku. A druhé, chcel by som vám vlastne predstaviť takú moju jemnú spolumoderatorku Monu, ktorá je tuto za mnou, od mojich kamarátov, týmto ich pozdravujem. A ona tu bude tak iba akože si vedľa mňa len tak tu ona bude, aby ste teda vedeli, že to není len že tak, že nie som v Paríži. No a chcel by som teda predstaviť, teda, on si vlastne predstaví sama, ale teda tretiu našu diskutujúcu, to je Romanka, ktorá nás pozdraví do svojho domčeka. No tak povedz nám teda, že z tej Bolívii a Kambodže, kde si to vlastne všade bola, čo si tam všetko robila?
Ja, že budeš predstavovať Danku ako svoju spolumoderátorku. No a viete, tak ja som Romana, tak relatívne čerstvo vyštudovaná, ako Viktor to nazval, misionárčinou, ale teda je to sociálna práca. My to voláme, že s takým podtextom misionárčiny, že ide to tak viac do hĺbky. No a v rámci školy som mala možnosť nabehnúť na dva projekty. Jeden sa mi tak pritrafil na konci prvého ročníka, že keď ma vybrali, takže za 3 týždne odlieta, že dobre, tak dokončím si skúšky, zbalím sa, idem. A to je asi inak najlepšie, že byť taký flexibilný a proste rozhodnúť sa, takže dobre, idem, neidem, že je to také niekedy fajn, že nemá človek veľa času rozmýšľať. No a to bol projekt, alebo teda stále existuje, našej školy, strieda sa tam veľa našich študentov, je taký dobrý základ, kde si ako keby my môžeme vyskúšať, že čo to pre nás znamená byť v inej krajine, byť na projekte, mať tú skúsenosť. No a je to hlavne takého administratívno-lekárskeho charakteru, že ten projekt beží v podstate sám, zapájajú miestne sily, je to taký domov pre deti, že, ktoré nemajú rodičov alebo nemôžu sa o ne starať. No a vlastne miestni sa o nich starajú a my tu skôr teda tú administratívu sme riešili a samozrejme, že s deckami to ide, aj keď si nerozumiete, takže síce oni majú tú svoju reč, ale učili sme ich trošku po anglicky, keď sa dalo. No, aj po slovensky, keď sa dalo. A z tohto hlavného rušného mesta, keď tak preskočím na druhú stranu sveta, to je Bolívie, áno, je to Južná Amerika, nie Afrika, ako si niektorí občas pýtajú. A teda je to taký stred, oni si to nazývajú, že srdce Južnej Ameriky, ako Slovensko, srdce Európy, tak dajme tomu. A teda je to taký vnútrozemský štát, že nemá more, sú tým taký celkom ochudobnení. No a v Bolívii to bola zase taká periféria, že my sme boli v dedinke, ktorá vlastne bola 20 kilometrov od najbližšieho maličkého mesta. Žili sme tam vlastne len my a tí misionári a najbližšie dedinky, ktoré misionári spravovali, boli tak 5-10 kilometrov, takže sme chodili na motorkách, teda my sme úplne nejazdili, ale tak nás vozili, alebo teda autami. No a tam zase sme prišli do kontaktu s takým otvoreným polom pôsobnosti, by som to nazvala, že tie dedinky boli tak také komunitky a v nich každá skoro mala svoju školu a v nich sme ako keby hľadali, že čo by sme mohli ponúknuť a jedna z možností bola teda pre nás, že učiť počítačové zručnosti, také základy, že oni ledva mali počítače a ledva im niečo hovoril Word a Excel, tak to boli také základy a teda trošku sme nabehli na angličtinu tiež a my sme sa teda učili po španielsky popri nich a ešte taká pomimo náplň, že také voľnočasové aktivity pre deti.
Asi super, tak. Ďakujeme za predstavenie týchto tvojich misií. Možno teda z hurta ďalšia otázka, že ako si sa vlastne ty cítila, keď si počula, že ideš do Bolívie na pol roka, alebo ideš do Kambodže, že čo si v tých krajinách vedela a to si vyberala ty sama, alebo ti to niekto určil, že tam ideš?
Jasné, no to sú také rôzne rozhodnutia, že Kambodža prišla, že OK, je tu ponuka zo školy, kto chce, prihláste sa, tak som sa prihlásila, však nadšený prvák, proste musím ísť. A teda išli sme tam tak, že ja som tam letela sama, ale striedala som nejakých Slovákov, takže 2 týždne tam bolo také zaučanie a od nich som si zistila úplne všetko, čo sa dalo, že čo si mám zbaliť. Ja neviem, že akože letenku nám poslali, tak proste také základné veci a ja som človek, ktorý si asi celkom pogooglí o tom, kam ide, ale ten moment, keď som tam priletela, to bol úplne nezabudnutelný, lebo to proste priletíš do hluku, tepla, neskutočne spleť toho, že tam proste jazdia jak šialený, nikto nemá predno, zároveň všetci, proste som sedela v tom aute celú cestu z letiska do domčeka a ja som nechápala, ja som bola ticho, ohromená, takže pre mňa to bol fakt zážitok, že vôbec pristala na tom letisku v inej krajine a v takom tom hlavnom ruchu hlavného mesta, akože to bol taký šok, kultúrno všelijaký. A tá Bolívia, to bolo už zase také dlhoročné rozhodnutie, že to nás pozvali, alebo teda otvorili túto možnosť misionári Identes, ktorí tam pôsobia už niekoľko rokov. A oni prišli učiť na našu školu, španielčinu, no ale to bol proces asi dvojročný, že ja som chcela ísť, ale dlho sa to neuskutočňovalo. Ale teda vytrvala som v tom rozhodnutí a išli sme tam zase spolu s jedným takým slovenským kňazom, ktorý tam už pôsobil zase, tak on nám zase dohodil infošky. Takže vždy tam bola nejaká spojka.
Super, ďakujeme. Benjamin, čo ty, keďže si bol 19 rokov v Amerike, ako si sa vlastne dozvedel, že tam ideš a jak si teda bolo tvoje pocity možno pred odchodom, po prípade po príchode priamo na to predmestie, respektíve do Detroitu?
Mhm. Viete, vy všetci ste taká naozaj mladá generácia, že pomalinky môžete byť už takmer moje deti, že idem niekam a vygooglím si to. Tak keď som odchádzal, ešte vtedy sa nič negooglilo. A ak niekto chcel, musel ísť do nejakého knihkupectva a kúpiť si nejakú skutočnú knihu, nie e-book. U mňa to bolo v podstate relatívne jednoduché. V tom 98. mi volal ešte vtedy aktívny arcibiskup, už teraz je na dôchodku, Jan Sokol, a sa ma pýtal: Benjamín, čo si myslíš, keby som ťa poslal do Ameriky? A ja som myslel, že si robí zo mňa akože prdel, srandu, lebo ešte v mojej generácii akože ruština, to bolo čo, z čoho sme museli maturovať, ale zhodou okolností na Gimply som mal aj angličtinu. No a potom on mi neskôr hovoril pri niektorých návštevách, že sa pýtal 5 kňazov a 4 mu povedali nie. Takže ja som sa dostal nejako tak, že už tam nebol kto iný. A keďže som mu odpovedal, že prečo nie, tak v júni ma volal na arcibiskupský úrad, ktorý bol ešte vtedy v Trnave, teda vtedy ešte Bratislavská, Trnavská arcidiecéza boli spolu. No a tam som sa stretol so svojím predchodcom, ten mi ukázal nejaké fotky, opýtal sa ma, že či verím v Boha. A potom som v podstate dostal, že od 1. júla nech si začne vybavovať dokumenty a všetko sa podarilo v podstate vybaviť a 21. júla v 98. som letel do neznáma. Vieš, a to bol júl a len jeden kufor sa dal zobrať, tak som mal na sebe sako, vetrovku, zimný kabát. Takže jak taký debil v najväčšej horúčave som bol, jak taká poriadna cibula. A teda došiel som do Ameriky a čakal ma údržbár, taký pomocník, môjho predchodcu, ktorý došiel s Cadillacom, akože on bol sústružník, ale vyťahol svoje pekné opucované auto a tak sme tam išli. Čiže príliš veľa informácií som nemal, že kam idem, do čoho idem a tak ďalej, ale keďže som vedel po anglicky, tak hovorím, nejako to dám.
No toto, akože ísť niekde a nemôžete si niečo vygoogliť, alebo teda to je také pre nás až skoro nepredstaviteľné. My si veľa vecí googlíme aj tu, niečo, čokoľvek pozeráme, nás to zaujíma, že to, taká skúsenosť musela byť naozaj silná. A ďakujem teda za odpoveď a opýtame sa teda ešte Zuzky. A Zuzka, keď si ty vlastne dostala do toho Iraku, si sa ty sama nahlasila alebo ťa niekto? A teda ako to bolo, keď si tam prišla, nejaké také kultúrne šoky alebo čo si vlastne prežívala?
No, ja sa teraz tak trošku priznám, za čo sa aj trochu hanbím, že ja som v 2014, ten prvý pol rok 2014 som bola tak, kedy tady trošku som cestovala, tak som bola mimo médií a mimo sveta. A začiatkom júla som sa stretla s mojim vtedy priateľom, teraz už manželom, a mali sme naplánovaný, že si prebicyklujeme Irán. Tak stretli sme sa v tom Iráne začiatkom júla a on sa ma pýta, že sleduješ, čo sa deje v Iraku? A ja, že ani veľmi nie, že neviem. No a to vlastne už práve bohužiaľ sa skláňalo k tomu nešťastnému augustu 2014, kedy vlastne Islamský štát pošiel na ten Sinjar a nielen na celkovo na Ninivské planiny a všetky tie minority teda utekali alebo ujsť nestihli. Takže to bolo leto a na konci augusta ja som tam mala nejaké plány, ktoré nevyšli. A tak prišla jeseň a tak som rozmýšľala, že do nemocnice sa mi veľmi nechcelo na Slovensko. Ja síce akože tak medicínu som skončila aj veľmi, veľmi rada ju robím, ale ja som vlastne na tú medicínu aj išla s tým, že chcela by som raz pôsobiť práve byť práve k dispozícii ľuďom, ktorí utekajú kvôli vojne alebo nejakým nešťastiem, katastrofám a tak. Takže pre mňa táto práca je taký splnený sen. A vtedy som sa náhodou dostala k e-mailu, že organizácia Pomoc cirkvi v núdzi hľadá výpomoc na 3 mesiace len do konca roka práve v Iraku. Tak to mala byť taká administratívna pomoc pôvodne, ale tak som si povedala, že prečo nie. Tak som sa im ozvala a oni teda hneď na druhý deň mi zavolali, že vy ste lekárka, že lekárov, nechceli by ste prísť ako lekárka, tak mi sa to tak celé krásne spojilo. Hovorím, že dobre, tak sme sa dohodli, že áno. Ešte tam bola taká, no lebo to teda bol práve ten, to si možno aj pamätáte, vtedy tie všetky videá išli, ako ten Islamský štát aj nejakých zahraničných pochytal a aj z toho Iraku, z tej Syrii sa mlelo. A pôvodne tá ponuka bola, že do Bagdadu. Ja mám strašne skvelú rodinu a rodičia nás stále všetkých podporovali súrodencov, kde sme si mysleli, že ideme, tak nás poslali ešte niekedy aj s nami išli, takže to bolo super. A to bolo prvýkrát, kedy naši tak trošku zaspätkovali a že mamka vtedy prvýkrát povedala, že nie, že ona nesúhlasí. A otec mi povedal, že no vieš, keď sa teraz na svete dá čo deje, tak práve v Iraku sa deje. Takže to bolo tak prvýkrát som sa stretla s takou nejakou, že nevôľou doma, že a na to, o deň na to, zase teda som rozprávala s ľuďmi z tej organizácie a hovoria, že viete čo, že v podstate tak, jak do Bagdadu, aj do Erbilu by sme potrebovali, lebo to bolo práve, mali naozaj veľký nápor tých vnútorných utečencov. Tak našim som tak potom spomenula, že alebo možno Erbil, a oni hneď potom skočili, dobre, Erbil môže byť. takže tak som nakoniec aj s požehnaním rodiny vlastne prišla. Musím priznať, išla som s malou dušičkou a prvé 2 týždne som nevyťahla pety zo svojej jedinej uličky, kedy som prešla že od svojho ubytka na kliniku a naspäť. A až tak potom postupne sa tak človek rozkúkal a potom bohužiaľ sa to prehúpne a prehúplo do takého, že v podstate to nebolo také strašidelné, jak keď si človek predstavuje, alebo v tom čase predstavoval, že fú, teraz idem do Iraku, kde je vojna. No, ale to je z druhej strany tiež také, môže byť nebezpečné, že si potom človek absolútne prestane dávať pozor, čo tiež není dobre. Ale takže tak, prvé dni, týždne boli také veľmi opatrné a potom tak pomaly, jak už som sa rozkúkala, tak to už bolo fajn.
Páči sa mi veľmi tá paralela, že išla som tam len na 3 mesiace, už som tam 7 rokov. Takéto historky mám veľmi rád. A ako ťa vlastne, alebo teda ako vás tam vnímajú tí domáci, že aký majú oni ku vás vzťah, ako sa tak správajú, aký ste vlastne, aký máte vzťah vy a domáci ľudia?
Veľmi dobrý, naozaj. My sme, akože ten Irak, to je taká mozaika a hlavne vlastne s tými utečencami, to sa tak to taká mozaika celého Iraku a nie len aj tej Sýrie, tak možno stretla na takom jednom mieste v tom Kurdistane. My sme vlastne v tom autonómnom regióne Kurdistanu, ktorý je relatívne bezpečný. Takže vlastne počas tej krízy strašne veľa ľudí utieklo práve tu, aj z Iraku, aj zo Sýrie. A my sme vlastne tak pôsobili, že pracovali sme aj s kresťanmi irackými, aj s tými teda jezidmi, s moslimami, ktorí prišli z juhu Iraku, aj šíti, aj suniti, potom vlastne siepčania. Takže to bola naozaj taká pestrá mozaika, ale musím povedať, že v každej jednej skupine ja osobne som vnímala také veľké jednak také prijatie, jednak takú vďaku, že sme proste tu s nimi boli. Viete, mnoho organizácií, teda väčšina organizácií zahraničných, medzinárodných, ktoré tu pôsobia, tak fungujú takým systémom, že tí expati, teda zahraniční, oni skôr tak koordinujú tie celé misie, akcie z nejakého takého safe base-u, že majú kanceláriu väčšinou, no samozrejme, niekde v bezpečnom mieste a odtiaľ sa to všetko koordinuje. A my sme boli jedni z mála, ktorí sme teda pracovali priamo v teréne. Fungujeme tak, že v podstate lekári, fyzioterapeuti, ten taký vyšší zdravotný personál, tak to sú práve zahraniční. A tí paramedici, všetci, že zdravotné sestry a laboranti a lekárnici, tak to sú lokálni. Každý lekár vlastne pracuje s nejakou zdravotnou sestrou lokálnou, ktorá mu tlmočí. No a tým, že my sme vlastne celých tých 6 rokov, 7 boli priamo v tých táboroch, priamo s tými ľuďmi, tak mám pocit, že pre tých ľudí to veľa znamenalo. Takže že tým, že nás videli, že sme tam, tak naozaj mali pocit, že svet úplne nezabudol, alebo viete.
Súhlasím, že tá taká ich vďačnosť tým ľuďom je taká iná ako pre tých, ktorí keď sú niekde v kanceláriách a podobne. Dobre, skúsim teda prejsť na opačnú stranu. Ben, ako teba vnímali, keď si teda prišiel ty do toho Detroitu? Ako ťa tam vnímali, aké boli začiatky, aké tam bolo to budovanie tých vzťahov aj so Slovákmi, ale aj s Američanmi?
Uh-huh. Slováci, to je, by som povedal, asi také niečo ako u nás na Slovensku. Keďže som striedal kňaza, tak prvých 5 rokov ma porovnávali so svojím predchodcom. Takže nie, čo všetko vedel a dokázal, ako ho všetkého poznal. No a predsa len generačne sme boli od seba asi 30 rokov, takže niektoré veci som teda, nie že menil, ako robil trolling, niečo som sa snažil zachovať, niečo som sa snažil priniesť. Ale Slováci boli nesmierne radi, že vôbec niekoho dostali, lebo predsa len ten trend vo väčšine zahraničných farností je taký, že to je taká realita akéhokoľvek slovenského emigranta, že skôr či neskôr sa on alebo tá ďalšia generácia alebo ďalšia generácia asimiluje. Čiže vo veľkej väčšine amerických diecéz ani nebola taká príliš ochota privítať nového kňaza, ktorý by tak nejakým spôsobom udržiaval tú komunitu. Ako výnimkou sú v USA Mexičania, Filipínci a Poliaci, lebo tých je stále veľa a naozaj sa držia veľmi, veľmi silno pokope. My Slováci, tak, držíme sa pokope, keď sme v zahraničí, lebo je nám to vzácnejšie, keď narazíme na nejakého krajana, alebo už aj s Čechmi sa viacej kamarátime, ak boli takí nejakí nacionalistickejší Slováci. Čiže odpovedajúc na tú otázku, ako Slováci, ktorí boli aktívnejší alebo chodili viac menej pravidelne do farnosti, si uvedomili, že je lepšie mať nejakého kňaza, ako nemať nejakého. Čiže ma naozaj privítali a sme si vychádzali veľmi, veľmi dobre. Mimo takých dvoch hej Slovákov, akože to bolo treba niektoré veci opakovať, ale tak ja som sa moc do týchto vecí vzniku prvého slovenského štátu, tak som to rešpektoval, hovorím, keď si to chcete pripomenúť a oslaviť, pripomeňme si to, vypíme si a tak ďalej, ale Pán Boh sa o nich postaral, za tých prvých 5 rokov obidvaja zomreli, tak odvtedy bol kľud v podstate vo farnosti po tejto stránke. No u Američanov to bolo zaujímavé v tom, že často dostávam tú otázku, že aká je Amerika alebo akí sú Američania a veľa závisí od toho, kto sa kam do Ameriky dostane. Lebo Amerika je, teda USA, aby som bol špecifický, čiže nehovoríme o kontinente, ale o jednom konkrétnom federálnom štáte, ktorý má 300 miliónov obyvateľov a jeden koniec je na jednom oceáne, druhý koniec je na druhom oceáne. Čiže keď sa človek dostane do New Yorku, má určitú skúsenosť. Keď sa človek dostane do Detroitu alebo do Chicaga, bude mať pravdepodobne inú skúsenosť. A keď sa človek dostane do LA alebo do San Francisca, môže mať inú. Čiže ja som sa stretol s takým tým typickým americkým stredozápadom, kde sú ľudia, nech sú akejkoľvek národnosti, veľmi srdeční, veľmi trpezliví, tešia sa, že aj keď s chybami, aj keď s akcentom, ale snaží sa rozprávať a že sa venuješ nielen Slovákom, ale venuješ sa aj im. Čiže ja som mal nesmierne pozitívnu skúsenosť aj s Američanmi, ktorí sa snažili aj mi pomôcť, lebo my sme na škole mali britskú angličtinu, došiel som do Ameriky a americká angličtina je úplne iná. Čiže to bolo také, že mohli by ste to zopakovať ešte raz? Druhýkrát, tretí, ešte raz by ste to mohli zopakovať. Ja som rozumiel, no jakú angličtinu som za to učil, keď ja im nerozumiem poriadne a potom možno, že ani oni mne nie. Ale pomalinky postupom času, ako výhoda bola v tom, že počas týždňa ako takého som bol viacej ponorený do tých interakcií s Američanmi než so Slovákmi. Starý kostol bol postavený tak, že nielenže ho Slováci vybudovali, ale aj bývali na okolo kostola. Ešte nový kostol bol presunutý do predmestia, kde už väčšina Slovákov nebývali. Čiže mnohí prichádzali z dojazdovej vzdialenosti, čiže tam sa nechodilo peši do kostola, nikto, absolútne nikto, ale od 5 minút do približne 1 hodiny prichádzali Slováci autom, lebo najbližší slovenský kostol bol v Clevelande, čiže 3 hodiny. Aj tam mali len tak raz za mesiac svätú omšu.
Toto je veľmi, veľmi zaujímavé teda, že ako to tam funguje, neviem si predstaviť, že ísť hodinu autom do nejakého kostola. Už niektorí tu u nás frflú, keď majú ísť o 15 minút peši, to je jak ďaleko, to není kostol bližšie a podobne. Takže tam si to asi inak vážili tí ľudia.
Určite takto, že boli Slováci, ktorí chodili len príležitosne na veľké sviatky, lebo im bolo pohodlnejšie ísť do miestneho amerického kostola. No a potom zase boli takí, ktorí si povedali, že mne to stojí za to, aby som raz za ten týždeň nasadol do auta a išiel.
Super.
A akože vyslovene ľudia prichádzali len autom. Napríklad toto je také špecifikum Michiganu alebo aj Detroitu, že tam verejná doprava poriadne nefunguje. Teda údajne tam funguje nejaká verejná doprava alebo nejaké medzimestské autobusy, ale ja som za tých 19 rokov ani jeden nevidel. Takže ak máš auto, môžeš sa pohybovať. Ak nemáš auto, tak neviem, ako sa tí ľudia presúvali.
Ako to bolo v Bolívii? Tiež sa tam presúvali autami alebo chodili pešky?
Keď sme prileteli do Santa Cruz, čo je pomerne veľké mesto, tak tam bola doprava štýlom, akože jasné, že autobusy, neviem, či šelijaké, že motorky, kývnem si, zastane mi. A autobusy vlastne podobne, že keď chceš vystúpiť, iba zakričíš, že páre, teda že stop a proste vyskočíš sa. Podáš šoférovi nejaké dva boliviany alebo koľko to stálo a to bolo celkom také free. A no tie motorky, tie sú všade, kde je teplo proste. Či je to Španielsko, či je to Bolivia, tak motorky. No ale tie sú z tých menej bezpečných väčšinou, tak my sme sa skôr presúvali potom autami.
Ako vlastne týchto dobrovoľníkov alebo misionárov vnímajú domáci, keď tam chodia?
No misionári tam pôsobia už dosť dlhý čas, takže ich tak domácky. A tým, že misionári sú vlastne z rôznych krajín, tak je to taký mix. A dobrovoľníkov, no my sme tam boli po dlhom čase zase nejakí noví dobrovoľníci, asi aj prví zo Slovenska. Predtým tam boli z Ekvadoru, čo bolo pre nich také relatívne blízke. A teda, ale musím povedať, že oni sú takí otvorení, že to sú takí poklidnejší Španieli, že všetko je v pohode, proste taký štýl južanský alebo taký, že proste je teplo celý deň, tak sa teda moc nepretrhneš a proste ideš na kávičku a pokecaš si, taký ten štýl chcem vyjadriť. Takže naozaj si myslím, že aspoň ja som sa cítila veľmi taká, že prijatá, že naozaj prišli čakať na letisko opäť cudzí ľudia a nám bola zima, lebo sme zase mysleli, že doletíme do tepla a proste zrovna bolo tých 15 stupňov, čo už bola zima pre nás tam, tak hneď nám nahodili nejaké mikiny, bundy, takže naozaj veľmi, veľmi príjemne sme sa cítili aj čo sa týka tých dediniek, že mám, čo si spomínam na jednu takú príhodu, že keď sme chodili cez, akože už sme bývali v tej dedinke a chodili sme takému jazeru sa cez víkend okúpať, tak proste väčšinou sme nemali so sebou žiadny obed ani nič, ale tým, že sme poznali tie rodinky, tak my sme len tak random nabehli do domu, sme tam akože zakričali, lebo však tam sa nezvoní, že či náhodou nemajú pre nás nejaký obed, že vykšeftíme za nejakých 10 bolivianov, čo viem, za 3 eurá. Oni, že jasné, úplne navarili kopec toho, dali si s nami a jak keby som išla k susedom, že ktorí ma poznajú, že čaute, že či náhodou niečo nemáte. Takže to bolo také veľmi fajn.
Toto znie veľmi zaujímavo. A keby som sa možno opýtal, že to je otázka teraz zo slajda, že aké je prežívanie, alebo v čom je rozdiel prežívania viery v Bolívii napríklad a tu na Slovensku? Čo by si možno nejaký taký zásadný rozdiel?
Ako hovorí ten náš kňaz Miloš odtiaľ, že Latinská Amerika celkovo je taký zdroj akože takého niečoho čistého, že ako keby niekedy sa možno aj mne tak trochu zdalo, že my už sme to takí pohltení aj tým časom a všetkým a že tým, že oni majú tam ten čas, možno niečo trochu jak v Afrike sa tak hovorí, že oni majú ten čas, tak je to niečo podobné aj tam, hlavne na tej dedine, kde sme boli. A oni ako to tak hovoria, že si Dios quiere, že ak Boh dá, ak Boh chce. A oni to tak berú, že čo príde, to bude, že neviem, ako tam prežívajú túto koronu, ale viem si predstaviť, že oni to proste zobrali, že okej, toto prišlo a toto tu máme a nejako proste s tým ideme. Takže v niečom to bolo veľmi podobné. Tým, možno aj tým, že sme boli teda aj s tým slovenským kňazom, že tá svätá omša prebiehala napríklad veľmi podobne, dokonca aj mali nejakých lídrov, viedli nejaké skupinky a tým, že už aj tú španielčinu som trošku vedela, tak dalo sa, že aj sme si zahrali na gitare nejaké španielské pesničky a šlo to tak veľmi podobne, no. Ale tá otvorenosť, odovzdanosť možno, tam bola dosť silno prítomná.
Hej, rozumiem. Keď som bol vlastne pozrieť v Bolívii a ja, tak si pamätám úplne, ako sme teda došli na jednu omšu, teda sme sa pýtali, že kedy je, a oni teda, že o 7:00, sme došli o 7:00, teda večer, však sme z toho dnešie večer, a prídeme a kostol zavretý, tak sa pýtame také pani vedľa, že dobrý, že prosím vás teda, že naozaj tá omša o 7:00, a že no, že keď není, tak ono môže začať akože aj o 9:00, a my, že akože to je omša medzi 7:00 a 9:00, no niekedy aj 10:00, závisí, akože ak príde kňaz. Takže naozaj to ich vnímanie času je tam teda úplne, úplne odlišné, že s tým súhlasím, že oni, keď sa podarí tam omša, tak sa podarí, keď sa nepodarí, tak sa nepodarí a vôbec to akože nikto nič nerobí. A preskočím opäť do Iraku a otázka teda na Zuzku, ako tam je s tou vierou a tými domácimi, keď vieme, že Irak je islamský štát do značnej väčšiny, je to tak aj v tvojom prípade, alebo tam máš aj nejakú skúsenosť s kresťanmi?
Máme aj skúsenosť s kresťanmi. My v podstate tu chodívame na omše ku väčšinou ku chaldejcom. To sú vlastne katolíci, taký východný obrad, čiže neviem, mne to veľmi pripomína, ja som inak grécko-katolíčka, mne to pripomína taký mix medzi grécko-katolíkmi, rímsko-katolíkmi. Takže väčšinou takto v Erbile, čo je hlavné mesto toho kurdského regiónu, tam funguje aj také medzinárodné spoločenstvo, kde sú aj normálne že latinské omše, rímskokatolícke, ale tu v Dohuku, kde teda my sa väčšinu času zdržiavame, tak skôr na tie chaldejské chodievame. No a čo sa týka niečo na spôsob, ako Romanka spomínala, veľmi, viete, keď vznikla celá tá kríza, tak na západe bolo veľmi hlasno počuť, že ten kresťanský západný svet sa veľmi zmobilizoval na pomoc prenasledovaným kresťanom. Čo bolo veľmi cítiť, bolo to strašne pekné. Ja si pamätám na začiatku 2014. roku, keď som tu, pardon, na konci 2014. keď som tu prišla, to bolo pár mesiacov po tom celom, ako sa to tu začalo, ako to začalo sa tu mlieť, tak práve vďaka kresťanským organizáciám a vďaka vlastne lokálnej cirkvi strašne veľa pomoci sa tým ľuďom dostalo. A nielen kresťanom, oni nejak tak najrýchlejšie sa dokázali zmobilizovať, zorganizovať tie mládežnícke skupiny, ktoré tu fungovali, tak tí boli takými lídrami, urobili vlastne také prvý nejaký zoznam všetkých tých utečencov, ktorí prišli a začalo sa distribuovať jedlo, veľa ľudí takisto lokálnych domácich začalo pomáhať, takže to bolo také strašne pekné. Ale potom z druhej strany, no musím povedať, že jak sa ten západný svet teda tak mobilizoval, samozrejme zbieral prostriedky na tú pomoc a tak to kresťanstvo tu sa prezentovalo také veľmi ružové, ktoré, no viete, to kresťanstvo je také isté, jak všade inde proste. Sú ľudia lepší, ešte lepší, sú ľudia horší, takisto v tom prežívaní viery jedni sú proste viac nadšení, iní menej nadšení a niektorí chodia do kostola, lebo naozaj chcú a iní, lebo proste musia. Takže to bolo tu veľmi, veľmi podobné ako kdekoľvek inde, ale nás napríklad na začiatku pozývali hlavne také kresťanské organizácie v Európe, či už v Polsku alebo u nás, manželie Poliak, tak kvôli tomu sme tam mali tiež veľa kontaktov a veľa organizácií nás tiež podporovalo. A keď nás napríklad zavolali, že na nejakú konferenciu alebo niečo porozprávať, tak oni nikdy toto nechceli počuť. To proste stále nejak tak nás posúvali a takže, že ale veď tí kresťania sú taký príklad kresťanstva. A predsa oni tam tak trpia. Áno, trpia. Trpia kresťania, ale trpia takisto aj iné minority a trpia takisto moslimovia. Takže viete, není všetko, že čierno-biele.
OK. Asi si viem predstaviť teda, že naozaj, že nikto tam nemá jednoduché a vy im tam snažíte sa iba teda spríjemniť ten ich život čo najlepšie. Aj teda s tou vierou to potom asi nemusí byť tiež úplne jednoduché. Ben, aké je to prežívanie viery Američanov a poprípade, čo by sme si my mohli od nich zobrať, alebo takže čo ty si od nich zobral v rámci toho prežívania?
Došiel som do farnosti, ktorú, ako som spomínal, tak nejako duchovne viedol môj predchodca. Čo sa mi veľmi páčilo, že v rámci toho amerického kontextu, tam totiž to po druhom Vatikánskom koncile asi tak možno najsilnejšie nastal taký odklon od takých tých tradičných pobožností, ako sme my navyknutí na Slovensku, krížové cesty, rúženec, deviatníky a tak ďalej. A tam vyslovene vo väčšine farností nastalo obdobie takých 30, takmer 40 rokov, kde ľudia ani poriadne nevedeli, že čo sú tieto veci, ktoré som teraz spomenul. No a môj predchodca ich zachoval, tieto pobožnosti. A tam nastal vlastne taký zaujímavý prvok, že keď farnosť bola dole v Detroite a poväčšinou len Slováci tam chodili, tak pre nich to bolo také, že také normálne, nie, že sa to robí. Teraz farnosť sa presunula do predmestia a Američania začali chodiť a oni, že jej, aké je to pekné sa pomodliť ruženec pred omšou, alebo jej, aké je to super mať krížovú cestu, alebo jej, aké je to super mať korunovanie Panny Márie na začiatku mája. A preto mne, alebo jedna taká vec, ktorá akože teraz cez koronu sa trošičku zmenila, ale väčšina amerických farností dávala sväté príjmanie ak v Nemecku do ruky. A zase v tejto farnosti svätého Cyrila Metoda kňaz na nich nenadával, keď chceli prijať do úst. No a čiže ja keď som došiel a tieto veci, ako mi ľudia hovoria, že Father Mikuš, tak sa volal Elemír Mikuš, že On nás vedie k tomu, aby sme aj toto, aj toto, aj toto. A mne sa to tak zdalo, že však to je také normálne. Ale potom, keď som navštevoval aj iné susedné farnosti, tak som pochopil, že prečo si to tak nesmierne vážia. A čiže možno to znie ako taká čudná vec, ale že keď sa správne uchopia aj tie mimo omšové pobožnosti a stretnutia a všelijaké biblické stretnutia, oni majú nesmierne veľkú silu živiť našu vieru či na tej intelektuálnej alebo na tej emotívnej úrovni. Lebo pobožnosti, oni nie sú vždycky, že nejako vyslovene explicitne, že drvím do hlavy nové informácie, ale skôr, ako si ty, Romanka, spomínala, že v Bolívii, teda v týchto juhoamerických alebo aj afrických krajoch, že tam, ak nezapojíš emócie, niečo podstatné z tvojej bytosti chýba. A aj ty, Zuzka, jak si spomínala o týchto chaldejcoch, lebo katolícky Iračania sa ani neoznačujú, že ja som Iraky, ale I am Chaldean. A mal som vo farnosti vlastne mnohých takých týchto chaldejcov, ktorí tak boli jak taká pingpongová loptička, že išli aj do svojho chaldejského kostola, ale potom aj veľmi radi prišli ku nám a tak, ako som vravil, že nielen v Šarišane sme mali chaldejcov, ale aj pri svätej omši. A naozaj sa im veľmi páčila tá celková rôznorodosť. Čiže Viktor, aj všetci vôbec priatelia, ktorí tak sledujete, ako toto som si odniesol, že nie všetko staré je zlé a nie všetko nové je zlé. Že vedieť si tak s takou určitou múdrosťou alebo tak vníma to prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, že čo je dobre. Čiže aj v tom tradičnom, aj v tom charizmatickom je veľmi veľa dobrého a mnohokrát tieto dva elementy sú ako keby postavené proti sebe. A oni môžu fungovať dobre. Čiže aj vo farnosti sme mali akože normálne sväté omše, ale dokonca sem tam sme mávali aj tie tzv. Staré latinské tridentské omše, ale potom sme mali aj, ja to volám, že charizmatické odpadávačky. Nie, že došli sme tam... Takže také celé to spektrum katolicizmu tým boli ľudia vlastne vystavení a každý si do istej miery mohol vybrať, že ak mne toto viacej sedí, že nevytvára také tie umelé bariéry, ale skôr naozaj, že vedieť vnímať, že ty môžeš byť, čo ja viem, vo fáze života, kedy tebe toto lepšie vyhovuje a zase inému pomôže toto.
Veľmi povzbudivé slova teda pre nielen pre mňa a našich diskutujúcich, ale aj pre všetkých, ktorí nás pozerajú, že teda hľadať si to, čo každému nejakým spôsobom vyhovuje, v čom sa cíti dobre, aby vtedy, keď človek, to je môj názor, že našiel to, čo mu vyhovuje, tak vtedy tá viera, alebo to je prežívanie tej viery také autentické a naozaj slobodné a pekné, že to je super. Čiže ďakujeme za takýto veľmi pekný príspevok. A čo sa týka Bolívie alebo tak Kambodži, Romy, že čo by sme si my mohli zobrať od nich nielen z duchovnej časti, ale možno takého, z takého života, respektive, čo si ty odtiaľ odnesla? Čo bolo také, že čo možno tu nemáme, ale to si poviem, že to je, tam to bolo super a to by som chcela aplikovať aj tu.
OK. No mňa z tej Bolívie, keďže to bola taká srdcovka aj kultúrna, aj taká ľudská, tak odtiaľ presne asi takú tú otvorenosť, že ktokoľvek príde, alebo že s čímkoľvek, tak proste sa cíti prijatý, že podľa mňa aj teraz, že keď prídeš niekde aj do nového prostredia a proste cítiš sa prijatý, tak je to veľmi, veľmi aj také, že obohacujúco, ja neviem, že proste sa cítim dobre. Takže možno to prijatie a celkovo asi neviem, z tej Kambodže ťažko povedať, tam som bola len 3 mesiace, takže to bolo taká krátka doba na to spoznať ich tak viac a asi toľko.
Super.
Ja mám takú internú otázočku. Kambodža, to sú hlavne budhisti?
Hej, hlavne budhisti. Akože my sme tam v tom hlavnom meste objavili také zapadnuté matky Terezy, tak sme chodili k ním, alebo potom taký mix tiež, že tam chodili všetci možní a Američania, tuším, kňazi tam boli, ale hej, väčšina, tí pagody a všetko to tam je takto. Tradične.
Je veľmi inšpiratívne počúvať vás všetkých a vaše teda skúsenosti. A keďže sa nám pomaly blíži aj koniec našej diskusie, tak by som vás chcel poprosiť, teda každého, môžeme začať teda, neviem, Zuzko napríklad, skúsim povedať jednu alebo dve také nejaké z historky alebo nejaké zážitky, ktoré, ako sa hovorí, vám odkvejú do konca života, s ktorými sa teda chceli podeliť s našimi divákmi, poprípade teda s nami.
Ja sa priznám, ja som tak nad tým rozmýšľala, lebo teda dostali sme taký prípravný mail od teba, Viktor, že čo si tak pripraviť a tam bolo presne, že nejaké historky. Viete, tých historiek je strašne veľa, ale oni väčšinou hlavne tu u nás sú v nejakom takom kontexte a popravde ťažko mi bolo priznať niečo, čo by sa tak dalo dobre prerozprávať. Oni veľmi často také rôzne vtipné situácie napríklad vznikali z toho, že hlavne pre tých jezidov nejaká taká aristotelová logika neexistuje. A tak oni boli schopní proste napríklad, ja neviem, keď som so svojím tlmočníkom prijímala pacienta, a pacient niečo rozprával a ten tlmočník bol schopný proste v priebehu pol minúty preložiť tri rôzne veci, ktoré absolútne, nie že spolu nesúviseli, ale si protirečili. A on tam úplne, že spokojný sedel a ďalej prekladal, hovorím, že ale veď to proste nemôže, bude jedno alebo je druhé. Why? vôbec im to proste nie. No a také to bolo tu na každom kroku sa vlastne stávalo. Práve pred pár dňami, lebo my vlastne už teraz tak pomaličky asi sme v záveroch toho nášho pôsobenia tu v Iraku, tak už máme pár lokálnych kolegov, ktorí teda už sú ex-kolegovia a ďalej s nami nepracujú. A pred pár dňami tu práve bol jeden z nich, ktorý tlmočil našim fyzioterapeutom. A ten sa tak rozprával trošku a hovorí, že no teraz vám už môžem povedať, už s vami nepracujem, ale ja som každé ráno, keď som mal ísť Elizabeth bola naša fyzioterapeutka z Holandska, taká staršia pani, veľmi skvelá, akože super skúsenosťami a s takým veľmi ľudským prístupom. A on hovorí, že ja keď som vedel, že tlmočím jej, ja som sa tak bál ísť do práce a my sme tak všetci zostali prekvapení, že jakže bál. On hovorí, ja by som sa od nej veľmi veľa naučil, aj chcel by som sa od nej veľmi veľa naučiť, ale v Holandsku, nie v Iraku, lebo ona mi hovorila, prelož tomu pánovi, a to viete si predstavte tých takých, takých starších detkov, tradičných, ktorí proste prvýkrát sa s niekým zahraničným stretli, až potom, jak museli ujsť zo svojej domoviny. A hovorí, že, a ona mi hovorí, prelož mu, nech si uvedomí, ktorú časť tela teraz cíti. No a ktorú cítil? Zadok cítil. Jak mu to ja môžem preložiť? A on bol z toho úplne chudák. A to bol chalan, viete. A ešte vlastne tu v tej, s tými rolami ženy a muža, tak ešte to, že ona bola žena a niečo také proste kázala nejakému mladému chalanovi preložiť staršiemu pánovi, ktorý teda bol veľmi vážený v svojej spoločnosti, tak to proste, to neišlo dokopy, no. A potom ešte hovorí, že na konci, že ten detko tak na nich pozrel a hovorí, že na konci svojho života táto cudzinka a tento tlmočník budú rozprávať o mojom zadku. No, takže našťastie my strašne veľa takýchto prípadov sme teda ani nevedeli, že sa diali, lebo naši nám to asi pre našu záchranu ani netlmočili, ale tak teraz na konci sa tak dozvedáme všetky také rôzne tieto, že ako tie také rôzne kultúry sa stretnú a môže to vypaliť všelijako, no.
Super, ďakujeme za túto historku. Tak už viem teda, že čo sa nemám pýtať po starších Iračanov, aké otázky, ale na ktoré mám mieriť. Romanka, aké máš ty nejaké také zážitky alebo takú nejakú dobrú vtipnú skúsenosť z Bolívie, respektíve Kambodže?
Nenapadla teraz tej Bolívie taká so zvieratkami. Mali sme za domom také jazierko a žila tam taká rodinka osmých kapibár, strašne milé zvieratka, také pokojné a plaché. A akože za nami boli veľké pozemky, pasli sa tam kravy, tak pokoj proste vládol a jeden večer sme počuli nejaké čudné zvuky vonku, že tam nikto nebýval okolo nás, že najbližšie 5 kilometrov fakt nikto. A zrazu také zvuky a my sme tam boli akože tri baby, tak sme akože tak spolu vyšli, že čo sa to tam asi môže diať. No a bol tam nejaký chlapík, alebo asi sme predpokladali, že to je muž podľa postavy v tej tme. A on proste zrejme tam vystrelil na niečo a potom sme neskôr zistili, že tam chodia takí pitliaci proste na zvieratka, on bohužiaľ fakt niekedy nemajú čo jesť. A nakoniec sa teda stalo, že sme prichytili toho pitliaka pri Číne, že tam strieľa tie kapibary. No a tak on nejakým spôsobom ušiel, keď sme zavolali chalanov, čo bývali neďaleko, no tak sme sa dostali k tomu, že sme na druhý deň na obed mali tie kapibáry a bolo to fakt dobré. Ale teda sú to zvieratka, ktoré sa bežne, neviem, asi nejedia, alebo čo.
Túto historku som ešte nepočul, ale je fakt dobrá. No a Ben, to bude povedať veľmi ťažké, lebo 19 rokov byť na nejakom mieste a tých kultúrnych rozdielov a zážitkov je tam asi veľa. Vieš si nejaký vybrať, ktorý takže naozaj že utkvel alebo niečo podobné?
Ale iste, ako to sú také, nazval by som to policajno-sudcovské. Keď došiel na návštevu arcibiskup Sokol, išli sme z Detroitu do Kanady cez most, no a som mal takú ťažšiu nohu, čo sa týka plynového pedála, tak išiel som rýchlejšie, zastavili nás policajti, no a tam je vždy dobre sa s nimi tak akože rozprávať, lebo nikdy nezastavujú len nahmatkovo. Čiže oni keď ťa zastavia, určite si niečo urobil. No a tak som vysvetlil, že toto je arcibiskup Sokol, ponahláme sa do Kanady, tam je ďalšia slovenská farnosť 7 bolestnej Panny Márie. No a On hovorí, že no dobre, ale že na budúce už chodte pomalšie, a odišiel preč, nedal mi žiadnu pokutu, ale potom sa otočil asi po troch krokoch na opätku a hovorí, že ja som to vždycky chcel urobiť. Za ako pokutu sa pomodlite tri, zdravá z Mária. Takže to bola taká prvá ako policajná, a potom, keď mamina bola u mňa, tie sme išli tak 3 hodiny mimo Detroitu krstiť jednej rodinke, ktorým sa narodilo, čo ja viem, 5. alebo 6. alebo 7. dieťa Slovákom, taká neobvyklá slovenská rodina, väčšia ako skôr vašej generácie v Kalamazu, a vracali sme sa. Tak som išiel tiež dosť rýchlo, no a zastavil nás policajt, a tentokrát ten policajt nebol až taký milosrdný, tak mi vypísal jednoducho speeding ticket. A v Amerike to funguje tak, že treba ísť pred sudcu takého nižšieho súdu, to sa volá, že magistrate, čiže nie judge, ale magistrate. A keď ten policajt dojde na ten súd, tak vtedy poväčšinou človek dostane aj pokutu, aj nejaké zlé body. Ak ten policajt nepríde na ten súd, tak automaticky je to dismissed. Čiže ani pokuta, ani čierne body. No a tak teda v stanovený dátum som došiel pred sudcu, a policajt došiel, tak sme to tak nejako tak vysvetlovali, že išiel som rýchlo, viac než 20 mil za hodinu, či asi skoro viac než 40 km za hodinu, než bolo povolené. A sudca sa pýtal, že Father Ben, že čo na to poviete? A vtedy ma asi Duch Svätý znova osvietil a hovorí, že your magistrate, your honor, že my sme farnosť, a my sme si akorát nedávno adoptovali farnosť v Afrike, v Tanzánii. A viete, jedno prasiatko stojí $30. Za $50 môžete kúpiť kozičku chudobnej rodine. A tak som mu to tam tie zvieratka vysvetloval. Ja už som tak videl, tak kútik ústa sa mu začal tak pohybovať. Ja hovorím, že viete, že tých $210, to je tak veľa. Viete, koľko zvieratiek sa dá za to kúpiť chudobným rodinám? No a ten sudca hovorí, že Father Ben, že som si istý, že túto vetu ste už určite aspoň raz počuli. Dajte cisárovi, čo je cisárov, a Bohu, čo je Božie. Že na tomto súde môžeme to urobiť takto, že tú federálnu pokutu treba zaplatiť, ale tú miestnu pokutu s tým dokážeme pracovať. Tak, ste schopní zaplatiť pokutu $30? A viem, že vy, kňazi, vy ste takí chudobní, tak urobíme to na splátky? Ja hovorím, že nie, ja vám to hneď zaplatím, že dobre. Takže toto bolo také policajno-sudcovské.
Ďakujeme veľmi pekne. Naozaj ma pobavili tieto historky. A možno teda ešte jedna z posledných otázok, že máš teraz na najbližšie nejaké obdobie, možno keď to zlepší situácia, kam by si chcel ísť, alebo že aké sú tvoje kroky najbližšie? Vieš nám povedať ešte?
No závisí to trošičku, akože čo mi dovolí naša cirkevná oligarchia. V januári som bol totižto v Tanzánii skoro na 3 týždne, a to bolo tak akože s odretými ušami, lebo akože mali sme všetky testy a tak ďalej, len no jednoducho tak trošičku sa naši cirkevní vodcovia tak krútili. Takže momentálne neviem, v leto, ak by vyšlo, tak možno do Konga. Tam totiž to poznám jedného miestneho kňaza, ktorý vyštudoval chirurgiu v Amerike, čiže je doktor, pripravuje pacientov na epileptické operácie, a je jeden, by som povedal, z tých vyštudovaných, teda aj kňazov, aj lekárov, ktorí, hoci mu ponúkli miesto v Atlante na Emory univerzite, taká dosť vychytená, on hovorí, že ja chcem pomôcť svojej krajine. No a ešte keď som bol v Amerike, tam sme sa teda spoznali, lebo študoval aj v Detroite. No a stavia teraz jednu takú kliniku v horách tam v Keli niekde v Kongu. No a hovorí, že teraz radi by sme otvorili ďalšiu časť tej kliniky, takže určite, určite treba prísť, lebo keď som tam bol, tak som sa tak skamarátil s náčelníkom a som mu doniesol taký velikánsky fanúšikovský klobúk s tým veľkým slovenským znakom a tak sa mu to veľmi páčilo, tak on mi potom zasedal takú kópiu svojej náčelníckej palice, takže mi hovoril tento kňaz, že už si spolu náčelníkom tej dediny, tak mal by si tam určite dojsť.
Tak budeme veľmi radi, keď sa ti tento sen splní a do toho Konga sa tam teda dostaneš. Zuzka, ty si spomínala, že sa vám už misia v Iraku končí. Ako to je a teda tvoja budúcnosť, že kde sa vlastne vidíš v najbližšom období?
Tak ako som hovorila, ja by som veľmi rada zostala robiť takýto typ práce, aký robím. A v podstate kdekoľvek bude potreba. Trošku sa teraz črtá možno Syria, tak je možné, že tam sa budeme presúvať, ale teda najbližšie mesiace, potom ako o mesiac a 3 dní zdvihneme kotvy odtiaľto, tak už konečne snaď bude čas na plánovanú nejakú takú nejakú psychohygienu a oddych aspoň na pár mesiacov. To už plánujem 2018. a stále sa mi to nejako posúva. Tak teraz vyzerá, že už prišiel ten rok, kedy sa to bude dať. A potom tak, podľa potrieb a podľa toho, jak sa to celé poukladá.
Čiže teda plánuješ ešte teda sa venovať takejto činnosti, ale teda možno v inej krajine, hej?
Áno, tak asi. Tak k tomu mám tak najbližšie a naozaj. Je to náročné, sama na sebe vidím, že akože syndrom vyhorenia nie je len nejaká vymyslená vec. Sú horšie, sú lepšie časy, ale to ma tak chytilo za srdce a to by som veľmi rada ďalej robila.
Čiže keby sa niekto najbližšie možno chystal na dovolenku len tak do Sýrie, tak môžete sa napísať, či tam náhodou nie si, že nejaké tipy, triky, že ak sa tam dá cestovať, hej?
No, tak možno dosť náročné, no, sa tam je dostať. Aj vlastne na takú humanitárnu prácu, takže no, na cestovanie asi záleží tiež, že v ktorej časti, ale...
Jasné, super. Romanka, ako si na tom ty s budúcnosťou a nejakými misiami možno v zahraničí, možno na Slovensku?
No, vyskúšala som si to v zahraničí, priťahla ma naspäť na Slovensko a myslím si, že tým, že aj tak pracovne som sa už zakotvila v depole, teda v neziskovke, tak zatiaľ ma to tak naplňa. Myslím, že beriem to, čo tak príde, že nevyhľadávam teraz, že musím, takže skôr také tie cestovateľské plány budú asi niekedy najbližšie.
Super, ďakujeme. Takže vzhľadom na pokročilý čas, teda, už sme teda niečo cez vyššie hodiny, ale teda táto diskusia bola z môjho pohľadu úplne super. Chcel by som poďakovať najmä našim hosťom, že si našli čas, keďže sa niektorí nachádzajú teda aj mimo Slovenska s nejakými jemnými časovými posunmi, teda že si všetci našli čas a prišli sem k nám na tento Zoom a hovorili nám o svojej skúsenosti zo zahraničia, zo svojich misií, o svojich dobrovoľníckych činností, a respektíve z 19 rokov v Amerike, to je akože niečo neuveriteľné. Podľa možno niektorí Američania toľko neprežili v Amerike, to čo Ben tam prežil. A chcel som sa všetkým poďakovať, že si našli čas, že prišli. Chcel by som samozrejme poďakovať všetkým divakom, ktorí nás pozerali. Ja dúfam, že sa vám táto diskusia páčila, že vás niečím obohatila. A kto by mal záujem, chcel by som spomenúť Savio, je to organizácia, ktorá salesianská organizácia, ktorá sa venuje misijným dobrovoľníkom. Kto by mal teda záujem, koho inšpirovali tieto zážitky z Bolívie, Iraku, Kambodže alebo zo Spojených štátov, tak sa tam môže prihlásiť. Robia takú malú misiu, kto teda sa netrúfa, že si asi na tú Bolíviu, Keniu, Tanzániu úplne že netrúfal, ale chcel by niečo také dobrodružné zažiť, tak sa robia tzv. Tábory, alebo teda leto na Ukrajine sa to volá, kde si to môžu v zásade v takom malom vyskúšať. Veľa ľudí to aj z našich kruhov absolvovalo, čiže kto by mal otázku, tak nás môže kontaktovať alebo priamo to Savi, oni tam poradia. A kto by si trúfal, že by chcel nejakú veľkú misiu, majú aj rôzne misie po celom svete. Máme viacerých aj Salesianov na Sibírii, alebo teda v Azerbajdžane a proste všelikde po svete. Kto by mal záujem, tak nech vyhľada teda Savio ako organizáciu. A kto by nechcel ísť teda cez túto organizáciu, kopec iných organizácií, ktoré aj cez Vysokú školu Svätej Alžbety robia svoje projekty a misie, tak kto by potom mal nejaké otázky, skúste nás nejakým spôsobom kontaktovať a my sa bude opýtame túto dievčat alebo našich kamarátov, ktorí boli všelikde po svete na všetkých misiách a dáme vám vedieť, že čo ako teda funguje, čo to obnáša, čo musíte vedieť, že napríklad môžete ísť do Bolívie a nemusíte vedieť po španielsky a podobne. Akože je to dobre, keď to viete, ale asi keď to neviete, nie je to úplne taká tragédia. Takže týmto by som chcel teda ukončiť dnešný večer a zároveň teda vás aj pozvať na najbližšie témy, na tú našu diskusiu, čo teda máme. Tému tejto diskusie ešte nemáme, ale čo skoro možno bude zverejnená. Takže vás týmto chcem pozvať, že témy nekončia len touto diskusiou, budeme pokračovať, takže budeme radi, keď sa zúčastníte. A teda ešte raz veľká vďaka Zuzke, Romanke a Benovi, že si našli čas, že prišli sem na teda, neprišli, oni vlastne boli už doma, ale teda ešte prišli na tento Zoom a za ich super pozbudivé slova, takže môžeme si doma tak potichu zatlieskať a takým spôsobom vyjadriť vďaku, že prišli. Oni to asi počuť nebudú, ale teda možno vnútorne počuť, že im ľudia ďakujú, že si mohli vypočuť tieto slova.